Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко буга чейин чыккан сот өкүмдөрү жогорку сотто күчүндө калтырылды.
Далилдердик биринчи инстанция, биринчи май район соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды.
Ал эми парламенттеги Атамекен фракциясы депутаты Айда Саленованын иниси Улан Саленовдун өлүмү боюнча козголгон кылмышты ачуу кечең деп жатат деп эсептөөдө. Сочиде Орусия жана Сирия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Бул Башар Асадтын акыркы 2 жылда Орусияга экинчи ирет келиши. Жолугушууда Сирияда эми жаңжалды саясий жөнгө салуу жараяны башталуусу керектиги айтылды.
At the current moment, I don't think anyone...
Менимче азыр кимдир бирөө согушту уттум деп ырастай албайт. Жеңиш туруктуу жана узак мөөнөттүү саясий чечим болгондо гана камсыздалат.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин түрмөдөн жазган катын бүгүн жогорку сотто адвокаты Канат Хасанов окуп берди. Анда Текебаев жогорку соттун судьяларына кайрылып, кимдир бирөөнүн мал айына айланбоону айткан.
Это будет судьбоносное решение. Вы в последней инстанции.
Силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим, сиздер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же биротоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кылсаңар деп жазат Текебаев. Жогорку соттун соттук коллегиясы дээрлик бир сааттык кеңешмеден кийин Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотоновко Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган чечимин кабыл алды. Жогорку сот 20 ноябрдан бери Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөл арызын караган. Эки саясатчы орусиялык жарандан $1 миллион пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусия президенти Владимир Путин 20 ноябрда Сочиде Сирия президенти Башар Асад менен жолугушту. Эки өнөктөштүн кездешүүсү Орусия, Түркия жана Иран жетекчилеринин Сирия боюнча жыйынынын алдында өттү. Путин орус аскерлеринин Сириядагы операциясы жакында аяктаарын билдирди. Терроризмди толук жеңүүгө дагы көп бар, бирок Сирия аймагында террорчуларга каршы биргелешкен аскерий операция жыйынтыкталууда деген Путин эми кырдаалды жөнгө салуу үчүн саясий процесстерге өтүү керектигин айтты. Ошондой эле бул жагынан улуттар уюмунун активдүү катышуусуна үмүттөнөрүн белгиледи. Улуттар уюмунун аратчылыгы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөр 28 ноябрда жанданмакчы. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согушта 100 миңдеген кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогону жер которду. Орусия Сириядагы операцияга 2015-жылдын 30-сентябрынан бери катышууда. Расмий максаты терроризмге каршы күрөш деп айтылган. Орусия авиациясынын соккуларынан карапайым тургундар дагы жабыр тартканын эл аралык укук коргоочулар айтып келатышат. Ирандын президенти Хасан Рухани болсо бүгүн мамлекеттик телеканалдын түз эфиринен Ислам мамлекети экстремист тобунун үстүнөн жеңишти жарыялады. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлайт. Исламдын жоокерлерине, ирандык дипломаттарга, Иран өкмөтүнө жана элине, жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге, куралдуу күчтөргө, Ирак элине, Сирия элине, Ливан элине жалаң жамандык билдирүү, адам өлтүрүү жана жапайчылыкты алып келген топту ойрон кылгандыгы үчүн рахматымды айтам, деди Роухани. Кыргызстандын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай 17 ноябрда улуттар уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралдым. Бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо инструменти деген резолюция талкууланып жатканда Молдо Исаева билдирүү жасады. Ал Казакстан 13 октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты. 13 октябрдан бери кыргыз-казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. 20 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн орус президентине кайрылганын билдирди. Ошондой эле ал коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалады. Казак мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Атамбаевдин бул билдирүүлөрүн жоопкерчиликсиз жана популисттик деп бааладым. Ушул сыяктуу дипломатиялык кайым айтышуу 2 айдан бери уланып келатат. Алеми чек арадан өтүү мурдагы калыбына келе элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова энесинин өлүмүнө саясий жүйө себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Ата Мекен фракциясынын жыйынында билдирди.
Демек тергөө жарым жартылай кетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцаларды табабы же таппайбызбы? Бирок жарым жартылай башынан ошондой иштеп аткан.
Салянова жыйынга күч органдарынын жетекчилери чакырылса да келбегенине нааразы болду. Ал эми тергөө тобунун жетекчиси, ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Сүйүнбек Абулатов шектүүлөр бар экенин, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачык айтылбай турганын билдирди. Саясий мотив деп айтуудан алыспыз, каракчылык деген божомол бар, деди ал. Саляновун бир тууган энеси Улан Салянов 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги көк жар конушунда атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Кыргызстан менен Япониянын кызматташтык мамилесинин 25 жылдыгына арналган кыргыз маданий жумалыгы Токиодо өтүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 25 жылдык арналган иш-чаранын демөөрчүлөрү Кристенсен фонду, Токиодогу Минато Сити мэриясы, Минон концерттик ассоциациясы жана башка япониялык компаниялар болушту. 19 ноябрда башталган кыргыз маданий жумалыгы Токио шаарында 25 ноябрга чейин уланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми абарай тууралуу учка айта кетели. 22 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чаачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градус жылуу экен. Баткен, Ош, Жалабат түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 12-17 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук, ал эми күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн суук, түнкүс 15 градуска чейин жетсе, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбор түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-14 градуска чейин жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондору түнкүсүн 29 градуска чейин, күндүз болсо 7-12 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, парламенттеги Ата Мекен фракциясы депутат Айда Салянованын энеси Улан Саляновдун өлүмү боюнча козголгон кылмышты ачуу кечеңдеп жатат деп эсептөөдө. Алар бүгүн фракциянын жыйынына иликтөөнүн дүрүс тууралуу маалымат угуу үчүн УКМК ИИМ баш прокуратуранын жетекчилери чакырылганына карабастан тергөөчү гана келгенине нааразылык билдирип, маселени жогорку кеңештин сессиясына алып чыгуу чечимине дагы келишти. Укук коргоо органдары азырынча кылмышкерлер табыла электигин издөө уланып аткандыгын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Нуржан Токназарова баяндайт.
Ата Мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова бир тууган энесинин өлүмүнө саясий өңүт себеп болгон деп билдирди. Ал кылмыштуу иликтөө менен алектенген укук коргоо органдарынын жетекчилери жыйынга чакырылганына карабай алардын келбей койгонуна нааразылыгын жашырбады. Мындан улам ишти иликтөө чала жүрүп жатканын айтып, буга саясий себептерди жүйөгө келтирди.
Ошол эле күнү убийство не имеет политического характера деп заявление берип атат. На уровне исполнителей мындай заявлениелерди жазып алганын билет. Демек бирөөлөрдүн чоңдору отуруп алып, мына ушинтип комментарий бергиле, ушундай заявление бергиле деп отурат да. Ошон үчүн ушул эле уруксат болмок. Эмне негизинде ошондой пресс-служба заданияларын берип политический эмес деп айтып жатат анчы. Ошон үчүн хотя бы для приличия политическая версия деген болушу керек болчу. Мен кандай официальный версиялар выдвинут деп сурайын дедим эле, но в принципе версиялардын ичинде получается политический деген жок да. Демек тергөө жарым жартылай кетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцаларды табабы же таппайбызбы? Бирок жарым жартылай башынан ошондой иштеп аткан.
Фракция мүчөсү Айсулуу Мамашеванын Улан Салиановдун үйүнөн конкреттүү эмне жоголду деген суроосуна кылмыш иштеликтеген топтун башчысы, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатов эч нерсе жоголгон эмес деп жооп кайтарып депутаттын сынына кабылды.
Үйдөн эмне жоголду? Телефон, акча, машина эмне жоголду?
Жабылган учурларда жана күбөлөр куран эткенде бул боюнча эч нерсе жоголгон.
Анда эмне үчүн разработкада дагы эле бул разбойное нападение болгон деген эле карап атасыздар? Эмне үчүн? Эчтеке жоголбосо умер человек, но ничего ценного кроме жизни не пропало.
Анткен менен милиция Салянованын энисинин өлүмүндө саясий себеп бар деп айтууга болбой тургандыгын кайталап жатат. Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Аблатовдун айтымында Саляновду аткан кылмышкерлер кармала элек. Иликтөө уланууда.
Окуя болгон жерде желим хамуттар калган. Хамуттарды кимдер салат? Ошол алып барган кишинин колун таануу үчүн же болсо эмне үчүн? Биринчиден маска кийип барып атат, экинчиден ок куралдар менен барып атат. Анан ошол мезгилде мунун разбой деген себеби ошол мезгилде Акайдын өзүнүн Жеңишбекованын катышында биз сурадык. Суроо мезгилинде айтып атат. Акчаны качан бересиз деген сөз бар да, бул эми бул акчаны качан бересиз деген сөздөн кийин бул разбойду биз өзүбүз эметип атабыз. Анан биз политикалык жактан дегенден алыспыз да.
Жыйында эл өкүлдөрү Аида Салянованын мурда башкы прокурор болуп иштегенин жана жетиштүү каршылаштарды топтогонун эске алуу менен анын жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыздоо укук коргоо органдарын чакырышты. Ички иштер министрлигинин өкүлү бул багытта Салянованын өзү менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, ал макулдук берип документтер топтолсо маселе чечилерин билдирди. Укук коргоо органдарынын жетекчилерине нааразы болгон фракция мүчөлөрү кылмышкерлерди табуу созулуп кеткенин белгилешип, маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууну чечишти. Мурдагы чекист Артур Медетбеков кылмышты ачуу кечеңдеп жатат деген пикирлерге кошулат. Эгерде мамлекеттик деңгээлде ишти ачууга кызыкчылык болгондо кылмышкерлер табылмак деген ой менен бөлүштү.
Буларды табыш боюнча атайын топтордагы өздөрүнүн иштерин жүргүзүп жатышы мүмкүн, бирок жогорку деңгээлде бардык күчтөрдү колдонуп жакшы издөө иштерин жүргүзсө табууга бардык шарттарды көп учурда түзүшү мүмкүн эле. Бирок мен ойлойм, ошол жогорку деңгээлде оперативдүү комплекстүү түрдө чаралар жогорку деңгээлде колдонулуп эле болуш керек.
Депутаттын бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен. Улан Саляновдун өлүмү боюнча кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык иш козголгон. Маркумдун Аида Салянова баштаган жакындары кылмыш уурулук максатта жасалган деген өңдүү версияларга ишенбей турушат. Ата мекен партиясы кандуу окуяны Салянованын ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар киши өлтүрүү деп билдирген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Урматтуу угарман, азыр эми биз Бишкекке жогорку сотко түз байланышка чыгып жатабыз. Ал жерде кабарчыбыз Токтосун Шамбетов турат. Бүгүн жогорку сотто Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралып жаткан болчу. Азыр кабарчыбыз түз байланышка чыкты. Токтосун, саламатсызбы? Эгер мени угуп жатсаңыз айта бериңиз. Демек жогорку сотто өкүм чыкты бүгүн, э?
Ооба, саламатсыңарбы? Жаңы эле өкүм чыкты. Мына ошо өкүм чыккан эле аз эле болду. Биз азыр ошол сот жогорку соттун залынан чыктык. Жогорку соттун чечимин айта турган болсок, ошол мурдагы 1-май райондук соту жана ошондой эле Бишкек шаардык соту чыгарган чечимдердин баардыгысын күчүндө калтырды. Болгону бир мунапыс жөнүндө гана чечимди ошол өзгөрттү. Анан ошол 2011-жылкы 1-май райондук соту башка мунапысты пайдаланган болсо, жогорку сот башка бир мунапысты пайдаланды 2011-жылкы. Ал эми ал азыр жактоочуларынан түшүндүрмө сураган болсок, бул чечим, бул мунапыс өзгөрүүдөн эч кандай мазмуну же болбосо ошол жаза өтөө мөөнөтү эч кандай бир өзгөрүүсүз да калат. Болгону мунапыстын гана аты өзгөрүлгөнүн жактоочулар өзүлөрү чечмелешти. Азыркы учурда ошол сот залына катышкан партиялаштарынан Никитенко гана айым ошол бул соттордун саясий буйрукту аткарганын, кыргыз сотторунда реформа болбогонун дагы бир жолу айтканын наалат деп сот залында өзүнүн каршы пикирин билдирди. Калган партиялаштарынан Айша Сасыкбаева жүрдү, болбосо партиялаштары ушул гана партиялаштары жүрдү. Жана ошондой эле мурдакы коррупция боюнча дагы кылмыш козголгон Данияр Нарымбаев дагы ушул сот жолунда колдоп келген экен. Ал эми юристтери болсо, жактоочусу Карат Хасанов биз ушу чечимди жумшарта же болбосо толук актайт деген маанай менен келгенбиз, бирок бул дагы ушул биз күткөндөй болгон жок деп, бирок ал өзлөрүнүн жактап жактан жактоочуларынын ушул актыгын эми мындан кийин эл аралык сотко, Европа сотуна балким кайрылабыз, азыр биз ойлонуп ишти дагы карап чыгабыз деп билдиришти.
Демек токтосун бир мүнөткө. Демек Бишкектин бир алгач райондук соту, анан шаардык соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылдан абакка кескен болчу. Бирок жанагы мунапыс алардын буга чейин абакта олтургандары эске алынып, ушу түрмө мөөнөтү 4 жыл деп айтылганда, демек ушул нерсе өзгөрүш калды, э?
Ошол өзгөрүшсүз калды.
Башка кандай кошумчаңыз бар дагы?
Буга чейин айыптоочулар кечээ күнү дагы соттолонган, буга чейин ушу мамлекеттик айыптоочулар мунапыс оор жаза болуп калгандыктан ошол мындай мунапыс жеңилдик колдонулбаш керек эле деген өтүнүч карашкан, бирок ал өтүнүчтөр дагы мындай ошол мунапыс өзгөртүлгөн менен мындай чегерилди да, ошол мунапыс өзгөртүлдү деп гана айтылды. Мындай жарым жартылай канааттандырылды десек да болот да мамлекеттик айыптоочулардыкычы. Себеби алар ушул мунапыс буга колдонулбашы керек болчу, бул бир оор кылмыш жаза деп айткандыктан деген да. Ошондуктан ошол мунапысты өзгөртчү, бирок мунапыстын аты өзгөрүлгөн менен мындай эч кандай эки тарапка тең бир пайдасы чечилген жок.
Соттолуучулар өздөрү жогорку сотко алынып келинген жок, туурабы?
Соттолуучулар өздөрү жогорку сотко алып келинген жок. Адвокаты анын ошол абактан жазып ийген катын окуп берди. Ал катында ушул жогорку соттун өкүлдөрүнө кайрылган экен: бул тарыхый күндө турасыңар, тарыхый маал, бул сиздер ак жүрөк жана элге кызмат кылганыңарды көрсөтүп, бүгүн акыйкат чечим чыгарышыңар керек деген гана ушул соттун чечимине кирип кетер алдында анын жактоочусу Канат Хасанов окуп берген.
Демек Текебаевдин адвокаттарынын кийинки кадамдары азырынча белгисиз.
Азыркы белгисиз.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта жогорку соттон кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Бүгүн ал жерде Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновго кезектеги сот өкүмү чыкты. Эсиңиздерге сала кетели, прокуратура жана УКМК Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн өлчөмүндө пара алган деп айыпташкан. Ал эми Текебаев жана Чотонов бул сот ишин жана кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалашкан болчу. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштагы айрым окуялардан. Сочиде Орусия жана Сирия президенттеринин сүйлөшүүлөрү өттү. Бул Башар Асадтын акыркы 2 жылда Орусияга экинчи ирет келиши болду. Путин менен Асадтын азыркы жолугушуусу Сириядагы 6 жылдык жаран согушту токтотуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөр жанара алдына туш келүүдө. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Бул ирет Сочиде Башар Асадды аскер башчылардын алдына алып келген Путин Сирия мамлекет катары орус армиясынын аракети менен сакталып калды. Муну Асад дагы моюнга алат деп ырастады.
Знает, я мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров.
Ал Сирия мамлекет катары орус армиясынын аракетинен улам сакталып калганын билет жана бул тууралуу бүгүн мага айтты. Сириядагы кырдаалды турукташтыруу үчүн көп нерсе жасалды. Мен жакынкы келечекте Сирияда терроризмге каршы күрөшкө чекит коебуз деп үмүттөнөм.
Дегени Путин менен Асадтын азыркы кездешүүсү алдында Сириянын мамлекеттик медиасы, өкмөттүк күчтөрү Ирак менен чек арадагы акыркы Албу Камал шаарчасын Ислам мамлекетинен толук бошоткондугун кабарлаган эле. Муну менен Сириядагы ИИМ тобунун калган каткан согушкерлери чөлдүү жерлердеги кыштактарга ооп кетишкен. Ал эми мындан бир айча мурда Асадтын өкмөт менен кызматташпаган күрд жана араб кошундарын АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ислам мамлекет тобун анын бул өлкөдөгү де факто борбору Рака шаарынан сүрүп чыгарган эле. Мындан 10 күн мурда болсо АКШ жана Орусия президенттери Азиядагы саммитте атайын билдирүү таратышкан. Анда Сириянын арты жарандык согушка айланып кеткен жаңжалы аскерий эмес, саясий жол менен гана жөнгө салынары көргөзүлгөн болчу. Асад дагы орус медиасы кабарлагандай Сочиде өзгөчө биз террорчулар үстүнөн жеңишке жетишкендиктен саясий жараяндын алга жылуусун каалайбыз деп билдирген. Бирок Сирия президенти адатта террорчулар деп Ислам мамлекетинин согушкерлерин гана эмес, өзүнүн оппоненттеринин көбүн дагы атап келет. Путин Сирия маселесин 21 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамп менен дагы талкуулоону көздөп жаткандыгын айтса, 28 ноябрда Женевада Улуттар уюму демөөрчүлүк кылган тынчтык жараяндын 8-айлампасы баштырат деп күтүлүүдө.
At the current moment, I don't think anyone can actually claim to have won the war.
Менимче азыр кимдир бирөө согушту уттум деп ырастай албайт. Өкмөт балким алдыга жылды. Иш жүзүндө ал аскерий жактан өзгөчө аймактарды кайра алуу жагынан алдыга жылды. Бирок жеңиш туруктуу жана узак мөөнөттүү саясий чечим болгондо гана камсыздалат.
Political long-term solution.
Адейт улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура Женева жараяндан башка Астанада Орусия, Түркия, Иран демөрчүлүк кылган өзүнчө сүйлөшүү дагы өтүп келет. Буга чейин анын 7 айлампасы болду. Сирия боюнча тынчтык жараянга дем берүү маселесин Орусия, Иран, Түркия президенттери дагы 22 ноябрда Сочидеги кездешүүдө талкуулаганы жатат. А буга чейин Сирияда Орусия жана Иран Башар Асадтын режимин Түркия болсо Асадды кулатууну көздөгөн козголоңчуларды колдоп келди. Сириядагы жарандык согушта азыркы кадери 330 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкө сыртына, 5 миллиондой киши өлкө ичинде качкынга айланды. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун айрым окуяларынан Кара Кулжа районундагы кесиптик техникалык окуу жайынын директору менен орун басарынын чата кулануууда. Мындан 7 ай мурун директордун орун басары Бакыт Супатаев эз үчүн жоготуп, оор абалда ооруканага жеткирилген жана директору Турсунбек Ахматовдон токмок жегендиги айтылган. Окуя боюнча кылмыш козголгон, бирок тергөөдө иш кыскарып калган экен. Супатаевдин жактоосундан бери жогорку инстанцияларга арызданып келүүдө. Аматов болсо күнөөсү жоктугун билдирип жатат. Окуянын чоо жайын биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы териштирип көрдү.
Окуя ушул жылы 5-апрелде болгон. Алакудагы 109 орто кесиптүү окуу жайдын директору баштаган 4-5 кызматкери ошол күнү кечке жуук Бишкектен келген конокторду узаткандан кийин өздөрүнчө майрамдап калышкан жана анда спирт ичимдиктери ичилген. Бакыт Супатаев эс учуна келбей ооруканада 4 ай жаткан. Көзүн ачкандан кийин адвокатына директору сабаганын айтып берген. Сапатаев учурда бас албайт, бир жагып тасы кыймылдабай төшөктө жатат. Анын адвокаты Мамат Муса Алыкуловдун айтымында кылмыш ишинде табышмак жагдайлар көп.
Бүгүнкү күндө буну ушул даражага жеткирген адам толугу менен тастыктады деп, тастыкталды болду деп айта албай жатабыз. Себеби өзү менен бирге иштеген ошо алайык өрөөндө 109 кесиптик лицей катталган экен, бар экен. Ошол жердин өзү менен кошо иштеген директору Аматов Турсунбек деген адам урган деп айтып жатат.
Адвокат Супатаев менен сүйлөшкөндөн кийин уруш акчанын айынан чыккан болуш керек деп болжолдоп жатат. Анын айтымында тергөөдө күбөлөрдүн көрсөтмөсүндөгү айрым жагдайларга көңүл бурулбай жатат.
Экөтө бир акча бармыш, ошол акчанын бул зам директор катары бир жерине кол коюш керекпи же ортодо бир акча барбы, ошонун айынан чыккан уруш экен. Анан ошого бул кол койбой койгондон келип чыккан уруш болуп аткан деп түшүндүк да. Ушундай түшүндүрмө берди. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине түздөн түз баш ийген кылмышкерлердин эмеси бар бул жерде. Анан ошол жака бергенбиз, мыроо ошол жерде бүгүнкү күндө дээри тергөө атат. Бирок тергөөнүн амалдары өтө кээ бир жерлери мыйзамга туура келсе, кээ бир жерлери туура келбейт. Ал боюнча мен түздөн түз айта алам.
Бакыт Супатаевдин аялы Айзат Супатаеванын айтымында күйөөсү ооруканада жаткан кезде Турсунбек Аматовдун туугандары келип кечирим сурашкан жана дары дармегине деп акча да берип кетишкен.
Башында ошо туугандары ушу операция учурунда апа аялы карындашы келип айланайын бизде мынтели тигинтели Турсундон күнөө кетиптир деп келип алышып ошентип жүрүштү. Баш аягы 70 миң акча берди. Эгер күнөөсү жок болсо ал акчаны эмнеге берет? Эмнеге качып келбейт? Мен ушуну айтат элем да. Эгер күнөөң жок болсо Турсун, эмнеге келбейсиң? Эмнеге бир жолу сурап койбойсуң? 70 миң акчаны эмнеге бердиң?
Биз сөз болуп жаткан орто кесиптүү окуу жайдын директору Турсунбек Аматовдун өзү менен байланышып, окуя тууралуу сурадык. Ал орун басары Бакыт Супатаев азыркыдай абалга түшүп калганына өзү гана күнөөлүү деп айтты. Ошондой эле кызматкерин токмоктоду деген дооматты четке какты.
Азыр ар кимде дуу айткан нерсе бир болу бирити жакшы дети инсультта булчу. Башы болсо ши инсульттан айым болсо мисалы үчүн бир жеринде так болгон эмес, мушташ болгон эмес, таза неме, таптаза неме, ал эмес врачтарда бит Карагулжанын алайкунда первичный көргөн райондун сельский немедеги больницалар бүт көргөн врачтар бүт болсо ошо барып барган ушинтип
Ал окуяга катышкандардын бири Бакыт Курмантаев 20 апрелде райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнө Турсунбек Аматов менен Бакыт Супатаев экөө кермур айтышып, чатакташып мушташа кеткенин айтып көрсөтмө берген. Биз ошол окуяга катышкан Бакыт Курмантаев менен да байланыштык. Бирок ал райондук милицияга берген баштапкы көрсөтмөсүн өзгөртүп, мушташ болгону, экөөнү ажыратканы тууралуу сөздөрүн жокко чыгарып жатат.
Бул Аматов кичинен урду деп чыгып, эми айрым мени урду деп чыгып атат. Эми урсак башында бир шрам болбосо, башында бир жаракат болбосо, мунун өзүнүн уруку опукулу бар экен, ошол жарым инсульт болуптур да. А бул айзат өзү калпы, сиз айтсаңыз калпылып каласыңдычы. Шот келип атат, текшерип атат, эч нерсе таппай эле кетип атышат да анан ушу.
Бул окуя эмне менен бүтөөр белгисиз. Турсунбек Аматов менен Бакыт Супатаев бул окуя болгонго чейин шилекей алышкан жакын достордон болгон жана үй бүлөлөрү менен катышып келишкен. Учурда Бакыт Супатаев бир кол бир буту бүгүлгөн бойдон жазылбай төшөктө жатат. Бул мушташ боюнча тергөө иштери али да аяктай элек. Кылмыш иши 7 айдан бери сотко жете элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми маданий турмуштагы жаңылыктардан Токтоолот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Юлия Дамаскердин Күүгүм аттуу даректүү спектакли жүрүп жатат. Спектакльди Санкт-Петербург театралдык академиясынын кыргызстандык студенти Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырган экен. Толугураак сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдо.
Мен актёрмун. Мен ролсуз жашай албайм деген бир чоң ой жатат. Андан сырткары бир адам баласынын дагы бир жалгыздыкка учурагандыгы, өмүрү багы күүгүмдөп баратса дагы бир үмүттү үзбөлгөндүгү жөнүндө го
деп кеп салды Күүгүм спектаклинин режиссёру Санкт-Петербург театралдык академиясынын студенти Улан Мырза Карыпбаев. 21 жаштагы режиссёрдун айтымында аталган спектакль театр артисттеринин турмушу аркылуу жалпы коомдогу көйгөйлөрдү чагылдырат.
Кеп деген унутулуп калган эмес, же болбосо тигил мурунку залкарлар эмес. Жок, бүгүн биздин жаныбызда жүрүп, бирок эмнегедир бир унутта калып жаткандай сезилген улуу таланттарга арналат. Ошол улуу таланттар кана мынакей Россияда эле көрүп турабыз, канча миллиондоп, миңдеп жалгыз ушул өмүрүн искусствого сай гана адамдар өмүрүн акырын бир жалгыздыкта жана кылбай абалда өмүрдүн акыркы күндөрүн өткөрүп жатышат да.
Улан Мырза спектакль драманын авторунун макулдугу менен биздин академиялык драма театрдын артисттери Гүлайым Канеметова, Турганбүйү Бообекова жана Тилек Жумагазиевдин өнөргө, турмушка, өткөн тагдырга байланыштуу жеке монологдорунан түзүлгөнүн белгиледи. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү андагы окуялар кээ бирде драмадагы каармандардын тагдыры болсо, кээде ушул образдарды жаратып жаткан артисттердин тагдыры. Башкы каармандардын бири кыргыз эл артисти Турганбүйү Бообекова жалпы дүйнө жүзүндө театр адамдарынын тагдыры бирдей экенин айтып, Азаттыгын алгысынын студиясынан өзүнүн спектаклдеги монологдорунун бирин айтып берди.
Ооба, мен дагы актрисамын. Мен Турганбүйү Бообекова. Менин дагы эки баламды эң жакшы адам, билимдүү жакшы адам кылып тарбиялаш үчүн мен кандай гана кыйынчылыктарды көрбөдүм. Алгачкы жылдарыбызда шунчалык гастролдорубуз узак мөөнөттүү болор эле. Мен ошондо кичинекей наристе балдарымды өзүм менен кошо автобуста алып жүрчүмүн. Качан гана кийин ошо кызым үчкө чыкканда аны 9 жаштагы байкеси менен экөөнү жетелештирип туруп Оштон көлгө самолетко жеке салып жөнөтүп жибер эле. Агачан гана гастрол бүтүп ошолорду кайра алып кетейин деп келгенде баягы 3 жашар кызым мени тааныбай качып чырылдап, ал эми 3-4 күндөн кийин кайра эч жака жибербей бутумду кучактап чыркырап чыңырып ыйлаганда мен ошондо өзүмдү чыдачу эмесмин.
Актриса бул монолог анын өзүнүн жеке тагдыры болгонун, театрга актерлук кесипке арналган 50 жылдык өмүрүндөгү энелик түйшөлүүлөрү экенин кеп кылды. Ошол эле учурда чыгармачыл топ жеке эле актрисалардын тагдыры эмес, жалпы коомдогу көйгөйлүү көрүнүштөрдү да камтып кеткен.
Бүгүнкү күндөгү мына бирки тиги чыгаан кесиптер, чыгаан уюмдар бар тең эч ак эле айтып койгон бул коомдун каякка баратканын. Мен деп айтам да, мен ошол турмушка келаткан мезгилдеги жаштарга менин борумор.
Бообекова Күүгүм даректүү спектакли Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында 22 ноябрда коюларын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан шейшемби күнкү программаларыбызды улантып алдыда эксперттер талдайт программабызды сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылдык ишмердигине сөйрөп салмакчыбыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин түрмөдөн жазган катын бүгүн Жогорку сотто адвокаты Канат Хасанов окуп берди. Анда Текебаев Жогорку соттун судьяларына кайрылып, кимдир бирөөнүн мал айына айланбоону айткан.
Это будет судьбоносное решение. Вы последний инстанция.
Силердин чечим, тагдыр чечүүчү чечим, силер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же биротоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн Жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кылсаңар, деп жазат Текебаев. Жогорку соттун соттук коллегиясы дээрлик бир сааттык кеңешмеден кийин Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүшөнкул Чотоновго Бишкек шаар сотунун өкүмүн күчүндө калтырган чечимин кабыл алды. Жогорку сот 20-ноябрдан бери Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча адвокаттардын жана мамлекеттик айыптоонун көзөмөл арызын караган. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 000 000 $ пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү чечимин чыгарган. Кийин Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган кылмыш ишин башкы прокуратура козгоп, улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну өз оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусия президенти Владимир Путин 20-ноябрда Сочиде Сирия президенти Башар Асад менен жолугушту. Эки өнөктөштүн кездешүүсү Орусия, Түркия жана Иран жетекчилеринин Сирия боюнча жыйынынын алдында өттү. Путин орус аскерлеринин Сириядагы операциясы жакында аяктаарын билдирди. Терроризмди толук жеңүүгө да көп бар, бирок Сирия аймагында террорчуларга каршы биргелешкен аскерий операция жыйынтыкталууда деген Путин эми кырдаалды жөнгө салуу үчүн саясий процесстерге өтүү керектигин айтты. Ошондой эле бул жагынан Улуттар уюмунун активдүү катышуусуна үмүттөнөрүн белгиледи. Улуттар уюмунун аракчылыгы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөр 28-ноябрда жанданмакчы. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согушта 100 000 деген кишинин өмүрү кыйылды, миллиондогону жер которду. Орусия Сириядагы операцияга 2015-жылдын 30-сентябрынан бери катышууда. Расмий максаты терроризмге каршы күрөш деп айтылган. Орусия авиациясынын соккуларынан карапайым тургундар дагы жабыр тартканын эл аралык укук коргоочулар айтып келатышат. Ирандын президенти Хасан Рухани болсо бүгүн мамлекеттик телеканалдын түз эфиринен Ислам мамлекети экстремист тобунун үстүнөн жеңишти жарыялады. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлайт.
Ташаккур аз хамее
Исламдын жоокерлерине, ирандык дипломаттарга, Иран өкмөтүнө жана элине, жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге, куралдуу күчтөргө, Ирак элине, Сирия элине, Ливан элине жалаң жамандык билдирүү, адам өлтүрүү жана жапайчылыкты алып келген топту ойрон кылгандыгы үчүн рахматымды айтам, деди Роухани. Кыргызстандын Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кабарлагандай, 17-ноябрда Улуттар уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана жана каржы маселелерине байланыштуу резолюциялардын топтому каралды. Бир тараптуу экономикалык чаралар өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү саясий жана экономикалык мажбурлоо инструменти деген резолюция талкууланып жатканда Молдо Исаева билдирүү жасады. Ал Казакстан 13-октябрдан бери чек арада жасалма тосмолорду түзүп жатканын айтты. 13-октябрдан бери кыргыз-казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. 20-ноябрда президент Алмазбек Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселени чечиш үчүн Орус президентине кайрылганын билдирди. Ошондой эле ал коңшуларга сабак бергенин айтып, Казакстанды сындаганын туура кадам деп баалады. Казак мажилисинин төрагасы Нурлан Нигматуллин Атамбаевдин бул билдирүүлөрүн жоопкерчиликсиз жана популисттик деп бааладым. Ушул сыяктуу дипломатиялык кайым айтышуу 2 айдан бери уланып келатат. Ал эми чек арадан өтүү мурдагы калыбына келе элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова энесинин өлүмүнө саясий жүйө себеп болгон деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Ата Мекен фракциясынын жыйынында билдирди.
Демек тергөө жарым жартылай жетип атат. Мен күмөн санайм, вообще убийцаларды табап же таппайбыз булар. Бирок жарым жартылай башынан ошондой иштеп атканда.
Салянова жыйынга күч органдарынын жетекчилери чакырылса да келбегенине нааразы болду. Ал эми тергөө тобунун жетекчиси, ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Сүйүнбек Абулатов шектүүлөр бар экенин, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачык айтылбай турганын билдирди. Саясий мотив деп айтуудан алыспыз, каракчылык деген божомол бар, деди ал. Саляновун бир тууган энеси Улан Салянов 6-ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четиндеги Көк жар конушунда атып кетишкен. Кандуу окуяга байланыштуу Кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Кыргызстан менен Япониянын кызматташтык мамилесинин 25 жылдыгына арналган кыргыз маданий жумалыгы Токиодо өтүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 25 жылдык арналган иш чаранын демөөрчүлөрү Кристенсен фонду, Токиодогу Минато Сити мэриясы, Минон концерттик ассоциациясы жана башка япониялык компаниялар болушту. 19-ноябрда башталган кыргыз маданий жумалыгы Токио шаарында 25-ноябрга чейин уланат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программа Устулантабыз эми кезек Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бүгүнкү чыгарылышта президенттик мөөнөт аяктап жаткан Алмазбек Алтамбаевдин 6 жылдык ишмердигине кайрылмакчыбыз. Уктурууга жогорку эч депутат Искак Масалиев, профессор саясий эксперт Алмазбек Акматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Мына кечэ 20-ноябрда президент Атамбаев өзүнүн жыйынтыктоочу маалымат жыйынын берип, президенттик мөөнөтүндөгү жетишкендиктерди жана өлкөдөгү урунттуу окуяларга басым берди. Сиздер президенттин 6 жылдык ишмердигине кандай бааңыздарды бересиздер? Искак мырза, сизден баштайлы, өксүгү эмнеде болду, өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Эми чын айтканда 2011 жылы президенттик шайлоодо мен деле жаран катары өзүм Алмаз Атамбаевка добуш берген болчумун. Башында мен ойлоп атам, 5 жылдын ичинде кылган иш аракеттерди жеке менин пикирим боюнча негизи жакшы эле болгон. Акыркы жылдагы болгон саясаты, жасаган жумуштары бир топ ойлондуруп койду да. Эмнеге тилекке каршы айтып кетсек, эмоцияга көбүрөөк берилип кетип, кээ бир учурда далилденбеген, такталбаган маалыматтарды эске алып адатка айланып кетти да. Баарына эле чапкылап кетти, баягы Чапаевге окшоп чапкылап атканына. Бул көпчүлүк учурда менимче коомчулукта жакшы ишенимдүүлүккө алып барган жок. Мисал катары айтып кетели, акыркы мына президенттик шайлоо учурунда айтылып алган сөздөр түзмө түз биздин кошунаш мамлекет менен мамилебизге бузууга мүмкүнчүлүк берилди да. Бул жерде эми чукулаштын кереги жок, кимдики туура деп, бирок азабын тарткан биздин ушул жарандарыбыз болуп атпайбы?
Алмаз мырза, сиздин пикириңизди кандай, кандай аяктап жатат президент?
Эми Искак Асановч айткандай, биз бул кишинин президенттик мөөнөтүндө жасаган иштерине баа бериш үчүн бул Алмаз Шаршенович Атамбаев кандай шартта келген, кайсы окуялардан кийин президенттикке келген, ошону эске алышыбыз керек да. Чынында акыркы 5-6 жыл өтө мындай татаал жылдар болду. Бирок негизги мына акыркы 3 жылда кандайдыр бир стабилдүүлүк орноп, стратегиялык багытыбыз аныкталып, бир топ жакшы иштер болду. Муну эч ким жашыра албайт. Анан менин жеке пикиримде Атамбаев деле 11-ci yılki konstitusiyanın özgörülgön konstitusiyanın negizinde anın çın aytkanda ekonomikanı baştagan, ekonomikalık bagıt aныктаган деле конституциялык укуктар жок болчу. Бирок ошого карабай, мен ойлойм, ошол кандайдыр бир мындай лидерлик сапаттарын көрсөтө алды деп эсептейм. Себеби ошол ыйгарым укуктары жок болсо дагы, ошо стратегиялык нерселерди өзү аныктап өзү башында туруп бир топ жакшы иштер болду.
Эскендер мырза, Алмазбек мырза да айтып өтпөдүбү, жанагыдай өзүнүн конституциялык укугуна кирбеген ишке дагы кийлигишүүгө мажбур болуп өлкөдөгү абалды мындай жөндөөгө аракет кылды депчи. Айрымдар муну ушу бийликти бир колго кармак узурпация катары да санап жатышпайбы? Сиздин бул жаатта оюңуз кандай? Анан жалпысынан 6 жылдык ишмердикке баа.
Мен бул бир жагынан салыштырмалуу нерсе да, ийгилиги же болбосо кемчилиги. Биз анан ким менен салыштырганга байланыштуу. Эгерде биз Сингапурдун Ликванию менен салыштырсак, же кыска мөөнөттөгү Грузиянын Саакашвили менен салыштырсак, албетте көп кемчиликтер бар экенин айта алабыз. А бирок биз өзүбүз менен салыштыра турган болсок, 2005-теги ошол төңкөрүш болуу себептерин, 2010-догу ошол Ош түштүк кок алаңы дагы ичине камтыган апрель төңкөрүшүн дагы эске алсак, бир топ алдыга жылыштар болду десек болот да. Аябай турбуленттүү убакытта саясат жүргүздү. Оңой сыноо эмес, мындай биз эксперттер катары сырттан айтыш оңой, бирок аткарып келгенде кандай калат эле өзүнчө маселе. Бирок ушуну айтышыбыз керек, тополоңдор эмнеден башталды? Көбүнчө шайлоолордун так эместигинен, нааразычылыктан башталды. Ушул учурда шайлоо боюнча биометрикалык бир техникага өтүп, ошол технология аркылуу көп талашташтарды минимумга түшүргөндүгү бул өлкө үчүн чоң утуш болду да.
Биз эми азыр Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн ушул 6 жылдык ишмердигинде боюнча өзүнүн баасы бар, негизги жетишкендик катары эмнени эсептерин биз биргеликте көрүп алып анан улансак талкууну.
Ушул 6 жыл изилдөөнү улаган, чачылганды жыйнаган жылдар. Это годы в переводе это связывать то, что было.
Ушул 6 жылда буга чейин жоголгонду, чачылганды жыйноо менен алектендик. Ошондой эле үзүлгөн нерселерди улап, нарабалык жипти уладык. Ошондуктан мен ушул нерсени башкы жетишкендик деп ойлойм.
Потеряно, разбросано. Я считаю, это главное.
Урматтуу эксперттер, мына президент Атамбаев өзүнүн негизги жетишкендиги катары жана сиздер белгилегендей туруктуулукту атап өлкөдөгү. Анан мурда чачылганды жыйнадым, үзүлгөндү уладым деп жатат да. Сиздер кандай ойдосуздар? Чындыгында эле ошол мурдатан болуп келаткан айрым терс көрүнүштөрдү сындырууга эрки жеттиби? Исхак мырза, сиз жетишкенди катар эмнени
баласыз? Мындай баяга кошулбайт элем. Туура айтып атасыңар. 7 жыл мурда акыбал башкача болчу эле. Бийлик алмашканда оор болгон, ал сөзсүз турган. Биринчи кезекте мен айтат элем, эмне десек деле бул кайталап кетейин, бул элдин жасаган жумушу. Жана азыр чуун токтотуп, талаш тартылаш токтоткон бул элдики. Ошондуктан мен мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин ким, кайсы кылмышкер улуттар аралаш күрөшкө, аракеттерге жоопко тартылган деп мен тапкан жокмун. Саналуу эле болуп турат да. Ошондуктан бул жерде мен кошулат элем бир баага, бул президентибиз ошол жерде ошол мезгилде эмоцияга берилбей мамлекеттик көз караш менен кылган саясаты ошого да салым кошулган деп айтсак болот. Анан мен сактадым деген мен кайталап коеюн, мен коммунист болгондо мен эч качан бирөөдөн да мындай кабыл албайт элем. Мен деген сөздү азыраак сүйлөш керек да.
Искендер мырза, мына президент кечээ ошо маалымат жыйын жүрүшүндө дагы мага тынч иштөөгө 3 жыл гана мүмкүнчүлүк беришти. 3 жыл болсо өлкөдө жанагыдай башаламандык митинг, ар кандай акциялар менен коштолду, негизинен көйүштөрдү аткарууга тоскоолдуктар болду деген ою менен бөлүштү. Анан чарчадым деди. Көп учурда чарчадым депчи. Президентти чарчаткан нерселер эмне болду?
Президентти эми элдин жүгү, элдин бүтүн тагдыры мойнунда болгондон кийин жөн эле отурганда деле чарчайт болуш керек. Эгер чарчабайм десе анда ишин эч кандай иш кылбаган болот да. Ал жагынан чарчашы дагы нормалдуу нерсе. Анан Кыргызстанга таандык өтө чарчатуучу окуялар болдубу? Албетте, жанагы айткандай эле 2 жолку эми дүйнөдө аз эле өлкө ушундай абалда да, 2 жолку чоң төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ошондон кийинки жоопкерчиликти алганы чоң бир сыноо болчу. Ошол сыноо чарчаткан болушу мүмкүн. Анан бир жагынан биздин геополитикалык абалыбыз чоң өлкөлөрдүн чордонунда, бир жагынан Россия, бир жагынан Кытайынан бир жагынан дүйнөлүк держава Америка менен балансты сактоо дагы оңойго турбайт эле. Себеби бизде алардын коалициялык күчтөрдүн аскерлик базасы бар болчу, аны чыгарып чыгарбоо өзүнчө бир сыноо болчу. Анан батышты дагы тартпай туруп, бирок ошол эле учурда стратегиялык өнөктөшүбүз менен жакын иш алып кетүү баягындай усталыгын көрсөтүш керек болчу. Ошого окшогондо психологиялык нерселер көп чарчаттырыш керек.
Канчалык усталыгын көрсөттү ошондо?
Эми сырттан караганда идеалдуу деп айтыш кыйын. А бирок баягы өзүңө эмпатия кылып ошонун ордуна коюп көргөндө усталыгын көбүрөөк көрсөттү окшойт.
Исхак мырза, мына сиз саясатта активдүү жүргөн ишмер катары, мына саясий абалга токтолсок, президент Атамбаев ошо акыркы жылдары өзүнүн апрель инкылабында бирге турган өнөктөштөрү менен мамилеси бузду. Андан тышкары өлкөдө саясий негизде соттолгондор пайда болгондугу тууралуу айтылып жатат. Сөз эркиндигине жана башка демократиялык баалуулуктарга да кандайдыр деңгээлде мындай шек туудурчу окуялар болуп атат деп атат да. Анан мында ушу Атамбаевдин ролу канчалык болду?
Бул жерде ачык айтыш керек да. Барган сайын адам президент болгондон кийин бир аз убакыттан кийин өзүн эң акылдуу деп сезип калат экен да. Тегеректеги кеңешчилер баарын жамандап, бул жаман, сиз жөнүндө мындай деп сүйлөп койду деп кулагына деп эле куя бергенде ишенип калат бир күнү. Анан чын эле акыркы жылдары мага кичине ойлондуруп турган нерсе да. Саясий куугунтук деп айтпасак деле, саясий көз карашына негиз болуп формалдуу түрдө башка причина менен жоопко тартылгандар болуп атат ал. Анан ал эми сиз айттыңыз, мына революцияда апрель окуясындагы чогуу жүргөндөр бир тобу жооп берип калды деген сөз. Эми бул тарыхый мыйзам ушундай. Илгертен бери бийликке кантип келсе ушунун тегеректегилери тез тез тарбаланып кетет да, бул каалайбы каалабайбы, бул болгон нерсе, бул болот дале. Ошондуктан кээ бирлер айтат, мына биз келишим түздүк, эми түбөлүккө бирге болобуз деген, ал болбойт эч качан түбөлүккө. Ал ушул мезгилдеги кызыкчылык болгон. Ошондуктан бул жерде саясий куугунтук болгон деп айта алам мен. Болуп атат.
Сиздин пикириңиз кандай? Жанагы жалпысынан уже өлкөдөгү ички саясаттагы президенттин ролу, орду тууралуу
албетте толукталыш керек болгон. Эми биз өнүгүп келе жаткан өлкө болгондон кийин саясий өнүгүү маданиятыбыз өнүгүүсү да уланып атат. Ал жагын алып караганда толуктала турган нерселер дагы аз эмес. Мисалы, мен учурдан пайдаланып ички саясат дегенде көбүнчө эч талкууланбаган, бирок өтө ушул учурдагы эң маанилүүлөгөн дагы бир окуяны айткым келет. Бир баягындай таланыш, бул диний тармактагы саясатта мына кошуналар тыюу салып сакалын кыркып бир аз диний сөз же болбосо бир өзүнүн чакырыктары болгондорду түрмөгө камап келген учурда аябай бир этияттык менен ушуну радикалдашуудан оолактатып ошол эле системага койгон бир адам болду. Мен эң көп жада калса чындап эле эң чоң салымы болду президент деп айтат элем. Себеби эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да. Азыр мисалы диний концепция кайрадан кабыл алынды, совет оборонада өзүнчө чечимдер кабыл алынды. Биринчи жолу дин талаасын өзүнчө эмне болсоң ошол деп таштап койбой, өнөктөшүү ошондой бир координация менен иштөө кадамдары башталды.
Мына Исхак мырза, Искендер мырза айтып өтпөдүбү жана саясий маданият боюнчачы? Эми азыр эң негизгиси ошол президент Атамбаев конституциядагы мөөнөтүн бузбай өзүнүн мөөнөтүндө бийликти тапшырып бергенин кайсы бир деңгээлде саясий маданияттын үлгүсү катары айтып атпайбызбы башкаларгачы? Бул буга чейинки президенттердин тажрыйбасын эске алганда дагы, а жалпысынан саясий маданиятка кандай таасирин тийгизди? Анын эмоционалдуу билдирүүлөрү боюнча өзү да мойнун алды, эгер мен айрым учурда эмоция калдырам деп.
Мындай да, мойнуна алабы албайбы бул тез таасир берип атат да. Ал кечирим сураш керек да анын үчүн. Мисалы үчүн жөнөкөй дыйкандан ошол мезгилдеги өстүргөн мөмө жемишин сатып алган.
Бул Казакстан менен мамилени айтып атасыз сиз.
Жок, эми ошого биздин дыйкандарды айтып атам. Бирок саясий маданият деген нерсе бул бир президент тынчтык жолу менен башка президентке өткөрүп берген бул маданият эмес, бул мыйзамдын талабы. Ушул мыйзам талабына жетсек бул чоң жетиштик болот деп баа бериш керек. Жок деп айта албайт эч ким. Ушундан ары биз тынчтык жолу менен өткөрүп өтсөк бийликти, бул өнүгүүгө кичине мындай уланып кетет да. Буга сөз жок. Ой, бир да сөз жок. Бирок кетип атканда сен мени уят кылба деп, сен мени кулак сал деген кичине мындай азмас туура эмес болуп атат да. Азыркы президентти, жаңы президентти эл шайлаган да 900 миң шайлоочу. Ошондуктан мен сени президент кылдым деген
жалпы элдин мамлекеттин жетекчисине.
Кечээ интернетте бирөө айтат, мага окшош экен да, далпылдап сүйлөп коет экен дейт. Мен айттым, сен далпылдап сүйлөп койсоң достором күлүп коет, а президент далпылдап сүйлөп койсо башкача болуп калат да.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Эми жана Искендер мырза айтпадыбы, диний саясат боюнча. Мен бул мамиле маселени тескерисинче мындай терс баалайт элем да, себеби жанагы концепция тиги булардын баары баягы кагаздагы нерсе, бирок биз радикалдаштырып атканын, жаштар радикалдаштырып атканын Facebook, Instagram'дан эле көрүп атабыз. Менин оюмча тескерисинче бул жактан көп иш жаза албай калды. Жаза албай калды деп мен баа берем. Концепция саясаттар
эрктүүлүк менен жазылса болот беле?
Албетте, жазаш керек болчу. Себеби 5-6 жылдан кийин кеч болуп калат. 5-6 жылдан кийин кеч болот. Бир топ жакшы мына конференция өттү, башка нерсе, бирок бул мындай маселе да, бул баягы шашпай ойлонуп анан эксперттер анан стратегияны жазып анан концепцияны жазчу маселе эмес. Күндөн күнгө радикалдаштыруу көбөйүп атат. Ошон үчүн бул жерде мындай бир экстренный чараларды көрүш керек деп эсептейм да. Эми жанагы сөздөрү боюнча, жанагы ички саясаты боюнча, ошол диний радикал боюнча кечөө байкасаңар пресс конференцияда бир да суроо берилген жок. Менин оюмча бул бекеринен эмес, себеби бул боюнча өкмөттүн деле президенттин деле позициясы мындай ачык айтылбай калды. Бирок президент баягы акыркы мен баалагандан бери 2 жылдан бери аябай уже кеч болгон ага киши өзү түшүндү деп атам да, кеч болуп бараткан. Ошон үчүн кичине активдүү позиция болуш керек менин оюмча.
Азыр эми Кыргызстанда жана конституция боюнча президенттин укуктары ал мындай көзөмөлдөгө жоопкер болгон тармактар чектелүү болгону менен баары бир элдин түшүнүгүндө биринчи адам да эл тарабынан шайланган улуттун лидери катары кабыл алып жүрбөйбүзбү? Анан көпчүлүк учурда эксперттер президент бул элди бириктирген, консолидация кылган адам болушу керек деп айтышат да. Мына жаңы президенттин алдында дагы журт атасы дегендей кылчу, жаңы президентке дагы ушул милдет турат деп атышат. Президент Атамбаев канчалык деңгээлде ошол улутту, элди консолидация кыла алды? Исхак мырза,
аракеттер болгон консолидация кылганга. Аракеттер болгон. Мына президенттин милдети түздөн түз бул ушул бийликтин тармактарын биримдикти сактап туруш. Ошондуктан конституция негизинде президентке тышкы саясат менен коопсуздук маселелери берилген, ал бекитилген. Ал эми ички саясат, экономикалык турмушту бул парламент менен өкмөттүн жумушу. Бирок ачык айтканда, мына мен 2 жылдан бери депутат болуп иштеп жатамын, айтып кетейин, 6 жылда 6 премьер министр алмаштырды. Бул жакшылыктын белгиси эмес, бул реформанын белгиси эмес, бул баягы бийлик бөлүү принциптери. Кээ бир учурда жакшы, кээ бир учурда жакшы эмес болгон. Экинчиден, айтылган баары реформаларды бул Алмаштар Шенович президент жалгыз гана жазган жок. Бул жерде бир топ ошол камакта отургандар жигиттерде да салым бар, камакта отурбагандар да салым бар, мамлекеттик эмес уюмдардын да салымы бар, саясий партиялардын күчтөрүнүн да салымы бар.
Элди баягы улутту консолидация жасоо деген деле биз кызык ойлойбуз да, ушу баарыбыз макташыбыз керек, же болбосо баарыбыз бокташыбыз керек да. Биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз да. А демократиялык мамлекет төтүгү Акаевден бери келе атат. Жаманбы, жакшыбы, биздин баягы нукура тарыхыбыздан келе атат. Эгер андай жол менен ойлонсок, анда мына накта консолидация Түндүк Кореяда бар. Бирок биз андай мамлекетти каалаган жокпуз да. Акыркы шайлоо деле көрсөттү. Мына
плюрализм,
баягы саясий көз караштар ар кандай. Бул жакшы нерсе, бул жакшы нерсе. Биз ички саясатыбызда демократия болуп, биз качан биригишибизге кудайанын бетин ары кылсын, тышкы бир сыноолор болбосун, тышкы коркунучтар болсо, мына ошондо биз консолидациябызды көрсөтүшүбүз керек. А ички саясатта бизде плюрализм болот, эркин медиалар болуш керек, ар кандай саясий партиялар болуш керек, мына коммунисттер болуш керек, демократтар болуш керек, мүмкүн улутчулдар болуш керек, ушул сыяктуу нерсе. Муну биз ушул жолдон тайбашыбыз керек, маселе ошондо.
Ошо президент Атамбаев ошол сыяктуу ар кыл күчтөрдүн орто болсунда арбитр катары канчалык деңгээлде турду? Ал президенттик кызматты ээледи да,
Алар битир катары турган жок, ал баарын жетектеди. Үч бийликти тең жетектеди. Мына баарыбыз эле көрүп билип атабыз. Анын себептери бар. Себептери өтө түшүнүктүү себептер. Биринчиден парламент, мына Исхак Абсаматович бул баагы типикалык мындай депутат эмес да, өзүнүн позициясы бар, ою бар. Көпчүлүгү эгер парламент бийликти алгысы келбесе, парламенттин өзү парламентаризмди ишке ашыргысы келбесе, президент эмне кылыш керек? Президент ошо тилге
башкарып алыш керек беле.
Демилгени сөз колго алыш керек болчу да. Эгер парламентте демилге болгондо, анда мүмкүн башкача жолду тандамакпыз, бирок ошо жол туура болот беле же туура эмес болот беле, аны тарых тастыктайт.
Исак мырза, мына парламенттин дарегине сөз айтылды.
Биринчиден тактап коеюн, мына урматтуу профессор айтты, жетектеп деп. Жетектеген эмес, башкарган деп койсок,
туура. Башкарган.
Жети премьер-министр алмаштырганда Алмаш Ыршановдун салымы түзмө-түз бар. Фракциялар кошулганы жоюлушуна президент Атамбаевдин макулдугу алмайынча
бар сценарий
турган иш. Министрди койгондо, премьер-министр койгондо ал кишиден макулдугу алмайынча эч ким барбайт эле. Де-факто иштеп жаткан президент толугу менен ички турмушка аралашып, саясатка аралашып жүргөн. Конституция боюнча андай укугу жок болчу. Де-факто ушундай, себеби бул жерде мындай түшүндүрүштү болуп атат да, ал саясий партиянын өкүлү болгондуктан, ал партия көпчүлүк болгондуктан, бул сиз башкарып бересиз деп, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол партиянын төрагалык кызматта эч ким жок. Ал киши эртең пенсияга чыкканда кайра келет деп уже айтты го. Ошондуктан айтат элем, бул президент ушунчалык ички иштерге аралашкандан кийин анда ички иштерге жооп бериш керек.
Президент Атамбаевдин ушул коррупцияга каршы күрөш боюнча, эми албетте муну абсолюттуу түрдө жоюуга мүмкүн эмес, бирок жылыш болду деп айтып жатат.
Эч кандай указ менен, УПК менен коррупцияны жогото албайбыз. Качан биз байрак жашап калганыбызда ошондо талап жок болуп калат да. Качан биз уруксат бере турган функцияларды азайтсак, ошондо коррупция азайат.
Анда мен суроо берейин, экономика канчалык деңгээлде өнүктү?
Экономика канчалык деңгээлде?
Атамбаевдин башкаруусундай жылдарда анан коррупция канчалык таасир этти?
Эми мен депутат, мына 17 жыл болду депутаттык кызмат менен алек болуп атам. Биз өз мезгилибизде бюджет бекиткенде 15 миллиард сом болчу эле, азыр 150-140 миллиард менен бекитип атабыз. 10 эсе өсүп атат бул. Бул экономиканын өсүшүнүн белгиси деп айтсак болот. ВВП 350 миллиард деп айтып атабыз, бирок ал жерде кумтор кошулуп атат да. Кумтор бизге чоң баш оору кылып атат да. Бул экономика өсүшү бул турган иш болуп атат. Анын ага байланыштуу сөзсүз жана коррупция азайды деп айта албайбыз.
Коррупция бул система. Коррупцияга каршы дагы системный болуш керек да. Анан албетте эми баягы бир топ кишилер отурду, канчалык туура отурду, туура эмес отурдубу, соттор туура чечим кабыл алдыбы, бирок дагы эле мисалы таможнядагы, прокуратурадагы, башка нерселердеги коррупцияны эл үзбөй эле айтып келе атпайбы?
Президент Атамбаев мына 2 күндөн кийин президенттик мөөнөткө кириши үчүн Сооронбай Жээнбековго эмне мурас калтырды? Алмаз мырза,
эми биринчиден баягы биз бүгүн белгилеп кеткен ийгиликтерди калтырып атат. Ошол эле маалда чоң жоопкерчилик,
кемчиликтери
дагы, ишке ашпай калган проектлерди дагы, өзгөчө Казакстандын мамиле, ушул нерселер. Эми баягы президент болуш оңой эмес, баарыбыз билебиз, аны көрүп атабыз кандай кыйналып атышат. Ошон үчүн эми Сооронбай Шарипичке дагы чоң бир жүктөлдү.
Исхак мырза, сиздин пикириңиз бар.
Алмаш Ыршанович кетпейт. Ачык эле айтты го, мен партиянын башкаруучу депутат болуп келем дейт. Демек ошого байланыштуу Сооронбай Шарипич көп деле мындай аракеттенбесин өзүм чечем деп. Бир команда болгондуктан мурунку программаларды ишке ашырганга аракет жасаш керек. Бүтпөгөн иштерди бүтүрүш керек, берген убаданы ишке ашырыш керек. Анан мен айтат элем, шартка пайдаланып туруп, эгерде жанагы таарыныч саясатын улантса, анда ийгиликке жете албайт. Сен мага иштедиң, сен мага иштебедиң деп кубалап жүрсө, сени камайм десең, анан жанагы Европадан үйрөнгөн жаман сөздөрдү пайдаланса, дерьмо, враг народа дегенди пайдаланса, анда ал деле ийгиликке жетпейт да.
Искендек мырза,
жана айткандай эле, чындыгында ийгиликтер айтылды, бирок кылынып аткан ийгиликтер көбүнчөсү жарым жолдо бараткан ийгиликтер. Муну улантыш керек. Улантыштагы чоң жүк ошол эле парламентаризм, ошол эле жанагы билим берүү, здравоохранение, башка тармактардагы реформалар. Анан Алмаз агай да айтты, кээбир жерине кошулуу менен бирдикте жанагы эле ошол диний саясат маселеси мындан ары бир башталган бойдон ичи эми негизги мыйзамдык базасы, негизги идеялары, концепциясы жазылды. Аткаруу боюнча дагы көп иштер алдыда турат. Ошол жагынан ката кылбай, бир жагына ооп кетпей, мамлекеттин светтик мүнөзүн сактап, ошол эле учурда мыйзамдуулук менен кандай болсо, кандай ката, кандай бир иш чара болсо дагы жөн эле көздү жумуп, тыюу салып же болбосо жазалабай, мыйзамдын чегинде жазалоо менен жолун улантса деп айтат элек.
Рахмат сиздерге.
Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев, профессор, саясий эксперт Алмазбек Акматалиев жана Сереп иликтөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.